Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Сьогодні в нашій програмі: чого чекати від візиту Олександра Лукашенка в Китай, чому былому політв'язню Василю Парфянкову погрожає новий арешт, і як інтернет-портал Тутбай видає паролі користальників білоруським спецслужбам. Тягом гэтай паўгадзіны жывога эфіру можна тэлефанаваць на вылкомаўскі нумар 651-4204, адказвайце на пытанне, як вы ставіцеся да ідэі Міхаіла Мясніковіча ўвесці падатак для беспрацоўных. А таксама ў любы час можна тэлефанаваць на аўтаадказнік у Менску 266-39-52. Да новоселля рыхтуецца адзін з самых заможных і ўплывовых бізнэсоўцаў Беларусі. У Раўбічах пад Менскам завяршаецца будоўля дому для мільярдэра Уладзіміра Певціева, які патрапіў у спіс неўязных у Еўразвяз, якога заходнія медыі называюць кашальком сям'і Лукашэнкаў. Вонкава жыллё ўжо гатовае, цяпер заліваецца бетонам пад'язная дарога, завозіцца мэбля і абсталяванне. Тэрыторыя абрастае зялёнымі пасадкамі, расказвае наш корэспандэнт Ігар Карней.
На вуліцы Землянічная навабуд Певціева значыцца пад нумарам 1. Ён сапраўды першы ва ўсіх сэнсах, як з гледзяча адметнасці архітэктуры, так і маштабнасці ўсяго праекту. Увасабленнем задумаў займаюцца спецыялісты з Латвіі. Кантроль працэсу ажыццяўляюць міністэрскага выгляду прарабы, якія некалькі разоў на тыдзень ладзяць тут аператыўныя лятучкі. Прыблізная плошча аб'екта блізу 2000 квадратных метраў. За шкляной сцяной стацыянарны басейн, ёсць месца для зімовага саду, ніжнія паверхі выконваюць гаспадарча-тэхнічныя функцыі. Асобна стаіць гасцявы домік з лазняй. Да бунгала вядзе адмысловая дарога, абмінаючы суседскія катэджы. Уся тэрыторыя агароджаная шкляным плотам, ноў-хаў для беларускага рынку нерухомасці. Паводле звестак інфармаваных крыніцаў, на рэалізацыю арыгінальнага праекту ўжо пайшло блізу 5 мільёнаў даляраў. На думку аглядальніка Рамана Якаўлеўскага, не выключана, што пад фініш сума як мінімум падвоіцца.
Пасля славутага крызіса 2012 года ўжо некалькі мільёнаў каштаваў. А сколько зараз лічуць інфляцыі, працэсы на фінансавым рынку, можна прадпалажыць, што гэта па стоімасці можа і не заступае прэзідэнцкаму маёнтку. Не прэзідэнт можа самы багаты, ніяк па стоімасці не заступае ні славутым, ані расійскім, ані украінскім.
Заходнія медыі называюць Певціева кашальком сям'і Лукашэнкаў. У чэрвені 2011-га ён першы з беларускіх бізнэсоўцаў трапіў пад еўрапейскія санкцыі. Уезд у Еўразвяз яму забаранілі, а актывы трох вядучых кампаніяў «Белтэх Экспорт», «БТ Тэлекамунікацыі» і «Спортпары» замарозілі. У чорным спісе Еўразвязу Певціева фігуруе як галоўны эканамічны дарадца Лукашэнкі і ключавы спонсар рэжыму. Сёлета санкцыі з «Белтэхэкспарту» былі знятыя. Аднак за два апошнія гады міжнародны бізнес Певціева аказаўся пад ударам. Паводле ацэнак аналітыкаў, асноўны капітал Уладзімір Певціеў нажыў на збройных кантрактах. Кампанія «Белтэхэкспарт» – манапольны аператар у знешніх пастаўках ваеннай і спецыяльнай тэхнікі. Актывы Певціева укладзеныя і ў іншыя разнапрофільныя кампаніі. Апроч таго, ён акцыянер Белазнешэканомбанку і Прывёрбанку, інвестар у аршанскі авіярамонтны завод, стратэгічны партнер у будоўлі заводу комплексных угнаенняў у Катары. Ён жа інвестыцыйны агент па правядзенні хакейнага чэмпіянату свету 2014, сябра Нацыянальнага алімпійскага камітэту, старшыня Беларускай тэніснай федэрацыі.
Расказваў Ігар Карней, а я дадам, што дом, які будуецца для мільярдэра Уладзіміра Певціева, можна пабачыць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org. Там ёсць і фотаздымкі. І нагадаю, што вы самі можаце выказацца на любую тэму. 266-39-52 – гэта нумар аўтаадказніка у Менску, які працуе без перапынку. А вылкомаўскі нумар 651-4204, на які можна тэлефанаваць цягам гэтай паўгадзіны жывога эфіру. І мы заклікаем вас адказваць на пытанне, як вы ставіцеся да ідэі Міхаіла Мясніковіча ўвесці падатак для беспрацоўных. А вось адно з тэлефанаванняў на аўтаадказнік.
Через радио «Свободу», которую слушаю уже около 20 лет, обратиться к руководству Минского кабельного телевидения с просьбой от лица пенсионеров, которые пользуются экономным пакетом, который на месяц стоит 18 тысяч, это не так уже и мало, вернуть канал «Усадьба». Можно сказать, что это самый для нас познавательный канал для нас, старых огородников и садоводов. Остальные каналы интересуют нас постольку поскольку. На остальных каналах в основном криминальная хроника и криминальные фильмы. Лариса, город Минск.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода. 15 ліпеня пачаўся афіцыйны візіт Александра Лукашэнкі ў Кітай. Перад вылетам ён заявіў, што спадзяецца вывесці супрацоўніцтва Беларусі і Кітаю на якасна новы ўзровень. Шмат якія назіральнікі лічаць, што галоўная мэта візіту Лукашэнкі – дамагчыся шматмільярдных кітайскіх крэдытаў. З працягам тэмы Владзімир Глот.
Гэты візіт мае статус афіцыйнага і праходзіць на запрашэнне кіраўніка Кітайскай народнай рэспублікі Сі Цзіньпіня, які правядзе перамовы з Лукашэнкам. Чакаецца, што яны падпішуць сумесную дэкларацыю і больш за 22-баковых пагадненняў, пратаколаў і кантрактаў. Александр Лукашенко заявляе, што пасля гэтага ў Беларусь прыйдуць найсучаснейшыя тэхналогіі. У гэтым сумняваецца адзін з лідараў грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў. Ён шчыльна займаўся праектам стварэння так званага беларуска-кітайскага індустрыяльнага парку ў Смалявіцкім раёне.
Мне падаецца, што вельмі важна разумець, і для мяне, напрыклад, гэта цалкам зразумела, што тэхналогіі, якія сёння можа прапанаваць Кітай Беларусі, гэта ўсё ж такі не лепшыя тэхналогіі. Больш за тое, я думаю, што Кітай не будзе тут выкарыстоўваць апошнія наработкі, а будуць выкарыстоўваць тое, што будзе хутчэй акупацца. А гэта азначае, што гэта тэхналогіі будуць брудныя, што гэта тэхналогіі будуць шкодзіць экалогіі, ну і збольшага яны будуць не накіраваны на развіццё, а менавіта на тое, каб мы маглі хутчэй атрымаць прыбытак у Беларусі.
Александр Лукашэнка не раз заяўляў, што галоўны стратэгічны партнер Беларусі – Расія. Аднак падчас абвастрэння дачыненняў з Крамлём кіраўнік Беларусі сказаў, што выбар стратэгічнага партнера можа быць зроблены на карысць Кітаю. Як могуць паставіцца да новых кантактаў Менску з Пекінам у Маскве, пытаюся ў эксперта Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў Андрэя Елісеева. Суразмоўца лічыць, што пачуцця рэўнасці ў Расіі ў дадзеным выпадку не будзе.
Расія ведае цудоўна пра прынцыпы, на якіх Кітай будуе адносіны двухбаковыя. Кітай, ён не імкнецца з асобнымі краінамі рабіць вось такія партнёрствы нейкія надзвычайныя на шкоду іншым краінам. То бок Кітай не мае намеру неяк супернічаць з Расіяй наконт Беларусі. І гэта, в прынцыпе, бачна з таго, як Кітай будуе адносіны з Беларусю, то бок ён там не выдае нейкія надзвычайныя крэдыты наперад, а увязвае іх з канкрэтнымі проектами и так далее. То бок нават краины, якія были вельми близкие до Китая, там, например, Бирма, яны не імкнуцца там выкупаць это кіраўніцтва там, як, например, Россия готовая платить за сябровства.
На перамовах у Пекіне на перший план выйдзе супрацоўніцтва у вайскова-тэхнічнай сферы, лічыць вайсковы аналітык, аглядальнік газеты «Беларусы и рынок» Александр Алесін.
Китай по-прежнему интересует ряд высоких технологий, которые являются наследием советских времен и остались в Белоруссии, потому что ни Запад после событий на площади Тяньаньмэнь, который имеет прямой запрет на экспорт военных технологий оружия в Китай, ни Россия, которая опасается того, что Китай сможет воспользоваться технологиями против нее. Я прежде всего имею в виду технологии дистанционного зондирования земли, оптические, которые наша ООО «Пилинг» производит. Создан специальный, который серийно собирает спутниковую аппаратуру для дистанционного зондирования Земли, получения снимков космических высокого разрешения и изготовления на основании снимков цифровых карт местности.
Лукашенко полетел в Пекин, как гандлевать там, перекананы Александр Алесин.
Ну, сейчас, я думаю, нужны средства для поправления экономики, и речь будет идти о том, чтобы оставшуюся часть технологии возможно продать подороже и получить от Китая хотя бы кредиты какие-то, преференции.
Гаварыў вайсковы аналітык, аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Александр Алесін. А я дадам, што за вынікамі візіту Александра Лукашэнкі ў Кітай мы будзем сачыць, і інфармацыя будзе з'яўляцца на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Ці чакає Беларусь чарговая дэвальвацыя? Чаму мінулыя дэвальвацыі не мелі сацыяльна-палітычных наступстваў? Чаму егіпцяне і туркі паўстаюць, а беларусы не? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюцца. Палітолог, эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Александр Аўтушка-Сікорскі, пісьменнік і журналіст Віктар Марціновіч і эканаміст, кіраўнік праекту «Цытадэль» Александр Сінкевіч.
Перадача «Праскі акцэнт» у нашым эфіры меней чым праз 20 хвілін. Дадам, што ўсе нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. У Раўбічах пад Менскам завяршаецца будоўля дому для мільярдэра Владзіміра Певцеева, які патрапіў у спіс неўвязных у еўразвяз, якога заходнія медыі называюць кашальком сям'і Лукашэнкаў. Пачаўся афіцыйны візіт Александра Лукашэнкі ў Кітай. Шмат якія назіральнікі кажуць, што галоўная мэта візіту – дамагчыся шматмільярдных кітайскіх крэдытаў. Былому палітвязню Васілю Парфянкову зноў пагражае арышт. Супраць яго завялі крымінальную справу аб парушэнні ўмоў прафілактычнага нагляду, якую неўзабаве перададуць у суд. Ресурс Electroname.com чарговым разам абвінаваціў інтэрнэт-партал Тутбай у выдачы беларускім спецслужбам інфармацыі пра інтэрнэт-карыстальнікаў. Уладальнік Тутбай Юрый Зісер сцвярджае, што пра магчымасць выдачы пароляў сам распавёў яшчэ ўвесну ў інтэрв'ю газеце «Наша Ніва». Былому палітвязню Васілю Парфянкову зноў пагражае арышт. Супраць яго завялі крымінальную справу аб парушэнні ўмоў прафілактычнага нагляду, якую неўзабаве перададуць у суд. За гэтай справай сочыць наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч, ён з намі на тэлефоннай сувязі. Добры дзень.
Добры дзень.
Алег, у якіх парушэннях вінаваціць Васіля Парфянкова?
Адразу два парушэнні ему прыпісаныя. У красавіку ён не адзначыўся своечасова і атрымаў штраф у 800 тысяч рублёў. І другі раз зноў спазніўся, не адзначыўся, і на яго пакаралі праз месяц яшчэ штрафам у 3 мільёны рублёў. Васіль Парфянков, дарэчы, ўжо быў у арыштным доме паўгода у Барановичах. Лютым ён выйшаў на волю, пачаў працаваць, але працягваў актыўна ўдзельнічаць у грамадскім жыцці. І вось зараз стало вядома, што заведзена новая крымінальная справа аб ягоных парушэннях. І следчы яго выклікаў, сказаў, што заведзена справа, хаця Парфянков сцвярджае, што для гэтага трэба тры парушэнні, але, як сказаў следчы, ён убачыў сістэму ў ягоных дзеяннях і, не чакаючы трэцяга парушэння, завёў крымінальную справу. У сераду будзе яго азнаямленне з справай, а потым, як сказаў следчы, будзе справа перададзена ў суд і хутчэй за ўсё ён будзе пакараны. Ну вось што сам Парфянков кажа пра гэта.
Гаварыў Васіль Парфянков, якому пагражае зняволенне за нібыта парушэнне ўмоў прафілактычнага нагляду. А з намі на сувязі па-ранейшаму наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч. Алег, а хто акрамя Васіля Парфянкова з палітвязняў пад такім наглядам?
З палітвязняў был іх пад такім наглядам Власть Яроминок, молодой фронтовец, и активист «Говори правду» Павел Виноградов. И до них додался литерально у минулую субботу, вышел на волю, был полицейский Александр Молчанов. Вот сегодня он мусил стать на профилактичный нагляд по воле закона, он мусил привести в милицию и стать на этот нагляд. Но что касается Павла Виноградова, он так само уже мает два порушения. Вот им лику 700 он отримал арешта и 700 тысяч штрафу. И я спытал у Павла Виноградова, как проходит его нагляд. Вот что он отказал про это.
Приходят, проверяют. Бывает, не приходят, не проверяют. Все осталось прежним. Вот недавно вот меня отпускали в Бельгию на 3 июля. Как-то, чтобы я тут не портил столицу своим присутствием в государственном празднике.
Ну, одно из двух порушений, которые лечатся за Павлом Виноградовым, он сделал, как он сам кажа, прозвукство, он просто банально спазнился отзначиться. За это отримал 700 тысяч штрафу, а другое порушение было более серьезным, и он удельничал у некой встречи своих сябров с «Говори правду», в этом месте, где он присутничал, оказывается, працавал бар и разливался спиртное, хотя сам Павел Виноградов в этом не удельничал, але пациенты до этого дочапились, гэта і судзілі яго ажно на 7 сутак за гэта.
Расказваў наш корэспандэнт Олег Грузділовіч. Я дадам, што ў маладафронтаўца Уладзя Яроменка прафілактычны нагляд сканчаецца праз 2 месяцы. Некалькі месяцаў таму Уладзя Яроменка жаніўся. Болей інфармацыі пра былых палітвязняў, якія знаходзяцца пад прафілактычным наглядам, на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org. А я нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52 без перапынку.
Водична Антонина, я хочу обратиться к странам Евросоюза. Неужели настолько безразлично вам наши политзаключенные? Николай Статкевич, кандидат в президенты. До каких же пор будут страдать они в этих тюрьмах? За что? Не виноватые, тем более. Когда ж вы образумитесь? Вы понимаете, мне уже даже обидно, что Евросоюз не может нажать на Лукашенко, чтобы освободили наших политзаключенных.
Меркаванне нашай слухачкі, яшчэ раз нагадаю, 266-39-52 гэта нумар аўтаадказніка, а цягам гэтай паўгадзіны жывога эфіру можна тэлефанаваць на валкомаўскі нумар 651-4204. Мы заклікаем вас адказаць, як вы ставіцеся да ідэі Міхайла Мясніковіча ўвесці падатак для беспрацоўных. Вось мы маем тэлефанаванне. Добры дзень.
Добрый вечер. В период мясницкого безвластия в России был введен налог на дым. Сейчас он называется экологическим. За все эти безобразия Бориса Годунова убили. Налог на безработных и налог на любительское рыболовство в истории еще не было. Я думаю, когда власть заменится, господина Мясниковича заспиртует и будет показывать в ближайшие 100 лет. Алексей, Гомельская область.
Дякую за меркаванне. Яшчэ раз нагадаю, 651-4204, валкомаўскі нумар, ён працуе цягам гэтай паўгадзіны. І яшчэ праз паўгадзіну ў жывым эфіры вы можаце таксама патэлефанаваць і выказацца, як вы ставіцеся да ідэі Міхайла Мясніковіча ўвесці падатак для беспрацоўных.
Звоните Свободе на Skype.
Теперь свои уведомления вы можете покидать не только про стационарный телефон 266-3952, але и про интернет.
Skype, аутоотказник, Свобода Радио.
Вы на хвалях Радио Свобода. Ресурс Электранейм.ком чарговым разам вінаваціў інтэрнэт-партал Тутбай у выдачы беларускім спецслужбам інфармацыі пра інтэрнэт-карыстальнікаў. Уладальнік Тутбай Юрый Зісер сцвярджае, што пра магчымасць выдачы пароляў сам расказаў яшчэ ўвесну ў інтэрв'ю газеце «Наша Ніва». Паводле яго, кожны уладальнік сервісу абавязаны рэагаваць на запыты праваахоўных органаў і адмовіцца не мае права. Ці сапраўды бяспечна карыстацца поштай на Тутбай, даведвалася наша карэспандэнтка.
Ад некалькіх дзясяткаў да 1,5 сотні ў год запытаў прыходзіць на Тутбай ад праваахоўных органаў Беларусі з просьбай перадаць інфармацыю пра карыстальнікаў пошты Тутбай, кажа Юры Зісер. За гэты час я не памятаю запытаў наконт палітычных дзеячаў ці грамадскіх актывістаў, заявіў уладальнік парталу Тутбай Радыё Свабода. Аднак ён папярэджвае, што праз яго асабіста праходзяць не ўсе запыты. Самі паштовыя скрынкі з адрасам Тутбай абслугоўваюцца Google і знаходзяцца за мяжой. Доступу да пошты Google у Тутбай няма, сцвярджае Зісер, але разам з паролямі Тутбай выдае і так званыя логі. Паводле дакументаў, размешаных на рэсурсе Electroname.com, відаць, што сам уваход у пошту адбываецца на серверах Тутбай. Вось што распавядае Юры Зісер.
Ну, пошта там знаходзіцца ў Штатах, поэтому, як мы чыталі адкрывенне Сноўдэна, амерыканскія спецслужбы маюць поўны доступ к пошце, Gmail, содержимому Фейсбука, Твиттера и так далее. А наши работают через официальные запросы по конкретным ящикам.
Ему пярэчыць эксперт по бяспецы Алексей Чарняев.
Логи, яны указывают на тот факт, что Тутбай является посередником помеж Gmail и карыстальником, таким чином, что праз его, праз Тутбай, проходит пароль и логин. И это означает, что Тутбай, соответственно, мае доступ к реквизитам заходных логина и пароля.
Это бок фактично мае доступ до пошты.
Ну так, конечно.
Калі не хочаш мець праблемы з дзяржавай, то пошту на Тутбай лепш не заводзіць, лічыць Алексей Чарняев.
Ты сам вечер мне тут ему сказал, в Фейсбуку был довольно забавный комментарий, что калі вы не збіраецеся прэзідэнты Беларусі, вам бояться нема чего. Ну, по-своему, конечно, это комментарий от Бехтерова, то, что у нас в Украине отбывается. А иметь намер стать президентом Беларуси выторговывается практически до чего-то криминального. Але сутность именно такая, практически следующая, что коли у вас нема употнения с Беларусью державой, то, в принципе, безпека сервисов тутбайовских, она близкая к безпеке Gmail, просто потому что это одно и то же.
Однако моральные проблемы конкретно у гэтым давно, до речи, ведомым факте выдачи информации Чарняю не обашить, хоть портал мог бы обыходиться со своими корыстальниками и больше ветливо. Зарегистрировавший бизнес у Беларуси, Зисер узял на себе обовязки, якие ён и выконвал, стверджая Чарняю. Однако Тутбай мог бы попярыжвать своих корыстальников про механизм выкорыстання паролев. Попярыжанне про то, что Тутбай оперуе сервисами так, что мае магчымасць атрымать пароль любого корыстальника, выглядало б з ягонага боку прыгожа. Апылявать до интернет-гиганта Google с закликом спынить супрацу с Тутбай Чарняю лишить мало сенсоўным. Завжды можно проголосовать ногами. Хочешь, заводь скрынку на Gmail, и гэта лепш, чым на Тутбай, сцвярджае эксперт под бяспецы.
Вы на хвалях Радио Свобода, и больше информации про то, насколько безопасно иметь почту на разных интернет-порталах на нашем сайте в интернете свобода.орг. А в Минску працует телефон аутотказник 266-39-52 без перапынку, а тягом полгодины живого эфира можно телефоновать на велкомовский номер 651-4204. Мы просим вас отказать на питание, как вы ставитесь до идеи Михаила Мясниковича увести податок для беспрацовных. И маем меркование одного из слухачев. Добрый день.
Добрый день. Уважаемая Свобода. И я обращаюсь к господину Мясниковичу, вы достали нас уже. Праздники, парады, конкурсы красавиц, армянские базары. Надо же компенсировать как-то это. Так вы забыли, я вам подсказываю идею. На воздух, мы дышим воздухом, взимайте налог и на воздух. Вы подняли цены на самое главное, хлеб. Это хлеб для народа, это первое. Так что и у меня вопрос маленький. Марина Адамович, если вы меня слышите, задайте Николаю Статкевичу при встрече вопрос. И вот первый указ, когда он будет президентом. А он будет им. Нина, город Минск.
Дякую вам за меркование. Еще раз нагадаю, 651-4204, велкомовский номер, который працует тягом наших полгодинов живого эфира.
Свобода у турмах.
Як выжить у турме?
В опыт вязняв и их близких.
Медичные и психологичные парады.
Чим розняться вязницы у Беларуси и за межой?
И як не сгубиться на свободе?
У серии Алены Струве.
Черговая передача серии «Свобода у турмах» у нашем эфире поздней. Улады хочуць увесці падатак на беспрацоўных. Як вы ацэньваеце такую ідэю? Вось мы маем чарговае тэлефанаванне ад нашых слухачоў. Добрый вечар.
Добрый вечар. Добрый вечер, уважаемый Радио Свобода. Это Антонина Молодечна. Что я хочу сказать? Как это увести податок на безработных? Мясникович придумал. Что он тебе придумал? А вот давайте в Яру увезем податок. Как я заплачу податок за то, что вымывает часы? И как я сказали, кто вымывает такие часы за 170 долларов? Вот давайте его начнем.
Вы маете на увазе 170 долларов. Я думаю, что все-таки годинник Мясниковича, поводле, при нам все доследование газеты «Наша Нива», каштует на шмат больше. У него такой больше серьезный годинник, швейцарский, еще дорожейший. Дякую вам за меркование.
Какая разница? Ну, все равно я без работы буду платить на податок. Я не понимаю этого.
Дякую за меркаванне. Яшчэ раз нагадаю, 651-4204, гэта велкомаўскі нумар, які працуе цягам паўгадзіны жывога эфіру, і ў любы час можна тэлефанаваць на менскі аўтаадказнік 266-39-52. А людзей на вуліцах Менску мы таксама спыталіся, як яны ставяцца да ідэі ўвесці падатак на беспрацоўных. Пытанне задавала наша корэспандэнтка Галіна Авакунчык.
Урад прапановы увесці падатак на беспрацоўе. Як вы да гэта ставіце? Што думаеце пра гэта?
Я не зычна не схожа з гэта. Калі чалавек не працуе, не мае ніякага доходу, чым яму тады плаціць?
Как он будзе плаціць, если он беспрацоўны? Значит, он не будзе плаціць. То работае, то і будзе плаціць, как і было.
Думаю,
что это, мабуть, правильно. Каждый гражданин должен нечто уносить у развитие нашей страны. Когда это, например, мать маленького дитяти, ее махчима вызвались. А когда это некий, например, мужчина, у которого нет ни дитяти, ни никаких обставин стремливаешь, а тогда он должен негде идти на работу и працевать.
Даже не поддается как-то это осмыслению. Люди безработные, многие не по своей воле безработные, правильно? С моей точки зрения, это абсурд.
Дело в том, что, понимаете, если взять ряд стран за границей, кто ему оплачивает пособие беспосудное? Вот. А какой же может быть здесь податок? С чего податок? Все, что я хотел вам сказать.
Знаете что, я бы так сказал, что где-то согласен с этим, потому что много безработных. Я сам как бы врач, работаю в поликлинике в 16-й, и к нам на прием много приходит, которые вот нигде не работают. Ну, как бы, как-то мотивировать человека, чтобы он работал, не бросал семью, там, допустим, детей смотрел, там. Ну, надо как-то. А деньгами, получается, что, ну, самый эффективный способ почему-то.
Налог на безработных. То есть, а что снимать безработных еще, если у них ничего нету? Итак, они получают несчастные копейки за пособие, я так понимаю. Я, например, этого не понимаю. Что-то тут недоработано, наверное. Мое такое мнение.
Беспрофессионально. Конечно, нельзя такое, наверное. За границей всюду безработным, наоборот, помогают как-то. И дают, и пособие, и все. То есть живут как-то. Даже в той Германии сколько, 700 евро имеют безработные. А у нас еще и хотят налогом обложить. Такое, наверное, не стоит.
Меркование людей на Минских улицах, а вы сами можете выказаться и выказать свое ставление до идеи Михаила Мясниковича ввести податок для беспрацовных. 651-4204, Велкомовский номер для связи в живом эфире, и мы маем телефонование. Добрый вечер.
Вечер добрый. Привет всем, кто слушает «Свободу». Я думаю, что Мясниковича надо поблагодарить, он молодец. Чем больше он обложит налогом, тех лохов, которые привыкли голосовать за лохов, тем быстрее эти лохи станут умными людьми и поймут, как надо голосовать и кого надо поддерживать. Пусть он на воздух ведет налог, пусть на все, что только может. Благодарю за внимание.
Дякую вам за меркование. Еще раз нагадаю, 651-4204. Это номер автоотказника, номер для связи в живом эфире. На этом мы уже завершаем эту полгодину живого эфира. Телефонуйте нам поздней. А у весь час можно телефоновать на Минский телефон автоотказник 266-39-52. Мы на хвалях Радио Свобода, и я нагадаю некоторые темы, якія гучаць на нашем эфире тягом этой полгодины и наступной полгодины. До новоселья рыхтуется один из самых заможных и уплывовых бизнесовцев Беларуси. У Раубичах под Менском завершается будовля дому для миллиардера Владимира Певтиева, який потрапил у спис неуязных у Евразвяз, и якого заходние меды называют кошельком сям'ї Лукашенко. Почался официальный визит Александра Лукашенко в Китай. Шмат якія назиральники лічат, что головная мета визита домагчыся шматмільярдных китайских кредитов. Былому политвязню Василю Парфянкову знов погражая арышт. Супраць яго завели криминальную справу о порушении умовы профилактичного нагляду, якую неўзабаве передадут у суд. Ресурс Electroname.com черговым разом обвиноватил интернет-портал Тутбай у выдачи белорусским спецслужбам информации про интернет-корыстальников. Уладальник Тутбай Юрий Зисер каже, что про магчимость выдачи пароля сам расставил еще в весну у интервью газете «Наша Нива». We'll be right back.